ให้พี่น้องที่อยากรับใช้พระเจ้าพูดว่าอาเมนนะครับใครมีใจอยากรับใช้พระเจ้าให้พูดว่าอาเมนนะครับอาเมนโอ้เบาลงนะฮะพี่น้องรับใช้พระเจ้าหลายคนอาจจะรับใช้เป็น10ปีหลายคนอาจจะรับใช้ไม่กี่เดือนแต่เรารู้ว่านี่คือเกียรติอันสูงสุดในการที่เราเองได้รับใช้พระเจ้าเนาะตอนที่พี่น้องรับใช้พี่น้องมีอุปสรรคอะไรในการรับใช้ไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเงินทองใช่ไหมฮะผู้รับใช้พอคิดถึงผู้รับใช้ไม่ค่อยมีเงินนะยากจนมีอะไรอีกที่เป็นอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าของเราทุกๆคนลองคิดดูนะฮะลองคิดดูนะครับวันนี้จะพูดถึงหนึ่งอุปสรรคที่คิดว่าเราทุกคนอาจจะเคยเจอมาแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับคริสเตียนหลายๆคนที่อุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าคือตัวของเขาเองนะครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งที่พูดถึงว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่ตัวของเขาเป็นอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้านะครับจริงๆเวลาเราเทศนาจะเอาตัวอย่างดีๆมาเนาะแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหที่เรียนแบบคนนี้แต่วันนี้ขอกลับหน่อยสักหน่อยนะฮะวันนี้มีตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะฮะอยากให้เราเองดูด้วยกันเพื่อเราเองจะไม่เป็นแบบไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเดี๋ยวเราเองจะมีโอกาสได้ดูในพระธรรมโยนาบทที่4ด้วยกันนะครับโยนาบทที่4โยนาที่บทที่4บอกว่าอย่างนี้นะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านก็โกรธท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่เป็นเหตุให้ข้าพระองค์รีบหนีไปเมืองทาชิสเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณพระกรุณาเกรี้ยวช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษข้าแต่พระยาเวเพราะฉะนั้นเวลานี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่และพระยาเวตรัสว่าการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือแล้วโยนาก็ออกไปนอกเมืองนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นและท่านทำเพิงไว้สำหรับตัวท่านเองที่นั่นท่านนั่งอยู่ใต้ร่มพิงร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนั้นและพระยาเวพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาให้เป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อบรรเทาความร้อนรุ่มดังนั้นโยนาจึงมีความยินดีอย่างยิ่งในเรื่องของต้นละหุ่งนั้นแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งนั้นจนมันเหี่ยวไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมาและแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาจนท่านอ่อนเพลียไปและท่านก็ทูลขอว่าให้ท่านตายเสียเถิดท่านว่าข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู่แต่พระเจ้าทรงตรัสกับโยนาว่าที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นแล้วดีแล้วหรือท่านทูลว่าที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายก็ดีแล้วพระเจ้าข้าพระยาเวตรัสว่าเจ้าหวงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกและไม่ได้ทำให้มันเจริญมันงอกงามขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใยนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่ทำให้เราระลึกถึงว่าพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตากรุณาสงสารแก่เพื่อนมนุษย์อย่างไรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราเองจะมีหัวใจเหมือนกับพระเจ้าหัวใจเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักทุกคนไม่ได้เห็นว่าคนนี้รวยกว่าคนนี้เราจะรักมากกว่าไม่เห็นว่าคนนี้นิสัยดีน่ารักกว่าคนนี้แล้วก็รักมากกว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะพระองค์มีสิทธิ์ที่จะรักใครก็ได้ไม่รักใครก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าดีเลิศกว่านั้นพระองค์ทรงรักทุกคนและต้องการให้ความรอดไปถึงคนเหล่านั้นพระเจ้าค่ะขออวยพรที่เราเองแต่ละคนที่เรียนบทเรียนนี้จะเป็นเหมือนท่อพระพรของพระเจ้าที่เปิดก๊อกออกแล้วก็นำพระพรที่ล้นไหลไปถึงคนเหล่านั้นที่ต้องการความรอดที่มาจากพระองค์เรารู้ว่าทุกคนต้องการความรอดที่มาจากพระเจ้าเราจึงขอพระเจ้าทรงใช้เราให้เกิดผลมากขึ้นขอพระเจ้าทรงตักเตือนเราผ่านพระเจ้าตอนนี้ด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเวลาเราอ่านพระธรรมโยนาเราคิดถึงมักจะคิดถึงเรื่องอะไรครับปลาเนาะแต่เราส่วนมากเราข้ามบทที่4ไปนะครับปลาก็เป็นพอยต์นึงในพระธรรมโยนาที่เราเองน่าจะศึกษากันนะฮะคราวหน้าแล้วกันนะฮะแต่ว่าพอยต์วันนี้ที่ผมว่าเป็นใจความหลักของพระธรรมโยนาคือต้นละหุ่งครับต้นละหุ่งเราได้เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ผ่านทางต้นนี้ใครไม่เคยเห็นต้นละหุ่งไหมครับนะครับก็จะเป็นใบคล้ายๆใบห้าแฉกนะครับนะครับก็ใบมันจะใหญ่ๆหน่อยก็บังหัวโยนามิดเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่โยนาไปประกาศที่เมืองนีนาเวนะครับตอนแรกเขาหนีพระเจ้าไปเมืองทาชิสซึ่งปัจจุบันคือประเทศสเปนเนาะไกลมากๆเลยในความคิดของคนในสมัยนั้นโลกแบนนะฮะเวลาโลกแบนจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาคิดว่าทาชิสก็คือสุดขอบโลกละคือเขาพยายามหนีพระเจ้าให้ไกลที่สุดเพราะเขาไม่อยากให้ความรอดไปถึงเมืองนีนาเวนะฮะหนีไปใกล้ไกลไปสูงสุดขอบโลกแต่พระเจ้าจริงๆยังไม่ถึงนะฮะแต่พระเจ้าก็ยังตามเขากลับมาหลังจากตามเขาครับตามเขาด้วยวิธีแบบไม้แข็งซะหน่อยก็คือให้เขาอยู่ในท้องปลา3 วัน 3 คืนหลังจากนั้นเมื่อเขาสำนึกได้นะครับไม่รู้สำนึกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูในบทเรียนกันนะฮะปลาก็สำลอกเขาออกมาบนพื้นดินหลังจากนั้นเขาก็ออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่เมืองเนเวปรากฏว่ามีคนกลับใจเต็มไปหมดเลยนะครับพระธรรมตอนนี้ที่เราอ่านเป็นพระธรรมหลังจากที่คนเหล่านั้นกลับใจและโยนาห์ก็ไม่พอใจเพราะว่าเฮ้ยเอาศัตรูของเราให้รอดได้ยังไงมันไม่แฟร์เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาศึกษาพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับโดยผมขอตั้งชื่อการศึกษาพระธรรมตอนนี้ว่าโยนาห์นะครับความปรารถนาของโยนาห์กับน้ำพระทัยของพระเจ้าความปรารถนาของโยนาห์กับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับหลายครั้งในการดำเนินชีวิตหลายครั้งหัวใจของเราก็สวนทางกับหัวใจของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ไหมครับตามประสบการณ์เราพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างนึงแต่เราก็ปรารถนาที่จะทำอย่างนึงและในสุดเราก็ดื้อด้านไปสักเดือน2เดือนปี2ปีในสุดเราก็กลับมาบอกตัวเองว่าโอ้บันหน้าเลยเนาะลูกนี้เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่แรกดีกว่านะครับเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับขอพระธรรมโยนาห์เป็นตัวสอนเราอย่างดีนะครับก่อนที่จะศึกษาพระธรรมตอนนี้ด้วยการอยากพูดถึงพระธรรมโยนาห์ก่อนนะครับเรารู้จักโยนาห์ไหมครับโยนาห์เป็นใครครับโยนาห์ขายลูกชิ้นอยู่ข้างหน้าโบสถ์เราไหมฮะไม่ใช่นะฮะโยนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะรุ่นแรกนะครับที่เผยอยู่ที่อิสราเอลฝ่ายเหนือที่บอกว่าฝ่ายเหนือเพราะว่าตอนนั้นอิสราเอลถูกแยกเป็น2ส่วนแล้วนะฮะก็คล้ายๆเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประมาณนี้นะฮะถูกแยกเป็น2ส่วนเพราะว่านโยบายอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่จริงๆเรารู้ว่ามีมากกว่านั้นนะครับถูกแยกนะครับเขาเองนะครับ อยู่ในสมัยหลังเอลียาและเอลีชานะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองกัดเทเฟอร์นะครับในอาณาจักรฝ่ายเหนือมีโฮเชียและอาโมสเป็นเพื่อนผู้วจนะร่วมสมัยด้วยกันนะฮะเราพอจะรู้ไหมฮะชื่อของโยนาห์แปลว่าอะไรครับผมเฉลยให้นะฮะขออีกสไลด์นะครับชื่อของคนนี้แปลว่านกพิราบครับแหมลองจดๆไว้ก็ได้นะครับเมื่อเราเองคิดถึงนกพิราบในพระคัมภีร์เราคิดถึงอะไรครับพยายามไปสุดนะฮะในอันนี้สมมุติว่ากลับมาในพระคัมภีร์เดิมเราคิดถึงอะไรฮะดูจากรูปนี้ก็พอจะคิดออกอาจจะพูดถึงการนำข่าวดีมาใช่ไหมครับเพราะว่าข้าใบมะกอกเทศเคี้ยวสดเลยกลับมาที่เรือของโนอาห์นะครับแต่ว่าอยากให้เห็นอีกภาพหนึ่งก็คือว่าการพิพากษาของพระเจ้านะครับเมื่อมีการพิพากษาของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าโยนาห์ก็พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าด้วยเพราะชื่อเขาแปลว่านกพิราบใช่ไหมครับเมื่อเราเองมองในปฐมกาลบทที่6นะครับตอนนั้นมีความชั่วช้าเต็มแผ่นดินไปหมดเลยคล้ายๆกับตอนนี้ที่เราได้อ่านครับเมืองนีนาเวก็มีความชั่วช้าเดี๋ยวจะบอกว่าชั่วช้ายังไงนะฮะเต็มไปหมดเลยในที่สุดพระเจ้าก็ตัดสินลงโทษนะครับเราเห็นว่าการตัดสินลงโทษนีนาเวนะครับจริงๆถ้าเขากลับใจเร็วเนี่ยภายใน40 วัน 40 คืนนะครับซึ่งตรงกับตอนที่น้ำท่วมโลกเหมือนกันนะฮะนี่คือการพิพากษาแรกนะครับสุดท้ายบทสรุปทั้ง2เรื่องก็เหมือนกันก็คือว่ามีคนคนหนึ่งที่ได้รับความรอดจากการที่กลับใจใหม่แต่จริงๆแล้วเราเห็นว่าโยนาห์นำข่าวดีไปถึงนีนาเวด้วยใจจริงของเขาไหมครับไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยเต็มใจถ้าเป็นหน้าก็คงเป็นหน้าบึ้งนะครับในเรื่องนี้นะครับนักวิชาการบางส่วนบางท่านนะครับได้เสนอแนะว่าโยนาห์ชื่อของเขาขอคลิกอีกครั้งนะครับน่าจะแปลว่าอย่างนี้มากกว่าฮะน่าจะแปลว่านกเขานะครับจริงๆภาพภายนอกอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ว่าคนละคลาสนะนกวิลานกเขานะฮะทำให้เราเองคิดถึงโฮเชียบทที่7ข้อ11ลองกลับไปดูก็ได้นะครับที่พูดถึงนกเขาตัวหนึ่งนะครับที่บินไปขอความช่วยเหลือที่อัสเซียบ้างที่อียิปต์บ้างขอไปขอมาเหมือนนกที่โง่ๆครับดูเหมือนอิสระในสุดก็บินไปถึงบ่วงของนายพรานจนได้นะครับนกตัวนี้แทนที่จะขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแต่กลับไปขอความช่วยเหลือจากศัตรูในสุดเขาก็รู้ว่าความหวังอยู่ที่มนุษย์ไม่ได้เลยอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นนี่คือเบื้องหลังของคนที่ชื่อโยนาห์ นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะแปลยังไงนะฮะโอเคคราวนี้มาดูความต้องการในใจของโยนากันดีกว่านะครับลองเดากันซิว่าทำไมโยนาไม่อยากให้พระวจนะของพระเจ้าหรือความรอดไปถึงคนอัสซีเรียหรือว่านีนาเวเข้าใจคำว่าอัสซีเรียกับนีนาเวไหมฮะอัสซีเรียเป็นประเทศนะครับนีนาเวเป็นเหมือนจังหวัดข้างในนะฮะเป็นเมืองหลวงง่ายๆเป็นเมืองหลวงของอัสซีเรียนะครับโอเคกลับมาตรงนี้นะฮะทำไมโยนาถึงไม่อยากให้ความรอดไปถึงนีนาเวพอจะเดาออกไหมฮะผมลองลิสต์ไว้ก็น่าจะประมาณ2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกที่เราเองจะมาดูกันนะครับเพราะว่าชนชาตินี้ครับเป็นชนชาติที่ไหว้รูปเคารพคำว่าไหว้รูปเคารพหมายความว่าเขาเองทำสิ่งที่น่าเกลียดต่อหน้าพระพักของพระเจ้ามากเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้ไม่มีรูปเคารพบางท่านถึงกล่าวถึงรุนแรงถึงให้ทำลายรูปเคารพซะด้วยซ้ำนะครับนี่คือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากสำหรับคนอิสราเอลนะครับประชากรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้พวกเขากราบไหว้รูปเคารพนะครับนี่คือน่าจะเป็นเหตุผลแรกโอ้คนที่ไหว้รูปเคารพจะรับความรอดได้อย่างไรนะครับกลับมาดูที่ประเทศไทยครับมีคนไหว้รูปเคารพเยอะแยะไปหมดแต่ถามว่าความรอดสมควรจะเป็นของเขาไหมครับอันนี้ลองตอบในใจดูนะฮะอย่างที่สองเขาบอกว่าโอ้โหชนชาตินี้อัสซีเรียนะฮะเป็นชนชาติที่อันตรายโหดร้ายป่าเถื่อนนะฮะพวกอัสซีเรียพอจะรู้ไหมฮะสืบเชื้อสายมาจากชนชาติใดนะครับเขามาจากชนชาติเชมนะครับซึ่งเป็นลูกของโนอาห์นั่นเองนะครับเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลมาโดยตลอดนะครับคนเหล่านี้ตั้งรกรากอยู่ในบินแดนเมโสโปเตเมียนะครับบนฝั่งแม่น้ำไทกริสนะครับตั้งแต่ปี1100 BC นะฮะเขาตั้งรกรากตรงนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับในที่สุดเขาก็มีปัญหากับชนชาติอิสราเอลมาโดยตลอดนะครับในที่สุดถ้าเราเองจำได้นะครับก็เป็นชนชาติแรกที่ชนมาตีอิสราเอลเหนือและนำไปเป็นทาสนะครับเป็นเมืองขึ้นนะครับคนชาตินี้ร้ายกาจและป่าเถื่อนยังไงนะฮะเขาจะจับศัตรูมาทรมานนะครับเขาบอกว่าศัตรูที่ทรมานเนี่ยเขาจะทรมานโดยการทะลวงตาออกนะครับควักตาออกจับตอกเล็บนะครับแค่มีเล็บเปิดขึ้นมานิดหน่อยแล้วยังเจ็บเลยเนาะตอกเล็บครับบีบขมับบีบไม่ใช่บีบธรรมดาบีบจนแตกนะฮะหรืออันนี้โหดมากถลกหนังทั้งเป็นนะครับแล้วก็เอาหนังนั้นเสียบไว้ที่ไหนนะครับไม่ใช่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นที่ที่คนเห็นได้ง่ายๆก็คือตามกำแพงเมืองทั่วๆไปนะครับลองคิดสภาพโยนาที่ไปประกาศตอนนั้นเขาจะเห็นภาพอะไรบ้างครับนะครับชนชาติก็เยินด้วยเนี่ยพอดูขึ้นฟ้าเอ้ยมีหนังคนด้วยควรประกาศดีไหมเนี่ยแล้วมันโหดร้ายขนาดนี้ถ้ามีเมืองอย่างนี้คุณจะไปไหมครับมนุษย์กินคนอ่ะเอาง่ายๆเลยนะฮะแขวนหนังไว้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับชนชาตินี้ดูโหดร้ายป่าเถื่อนและไม่สมควรได้รับความรอดเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาทรงโยนาไปที่เมืองนีนาเวเพื่อให้ความรอดจะเป็นของเขาทั้งที่ก็รู้ว่าชาวอิสราเอลอัสซีเรียไม่เป็นเสถียรภาพที่ดีสำหรับคนอิสราเอลเลยนะครับนี่คือเบื้องหลังชาวอัสซีเรียพอจะรู้แล้วเราใช่ไหมครับว่าทำไมโยนาถึงไม่อยากไปประกาศเลยนะครับคราวนี้ครับมาดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันครับติ๊กครับนี่คืออัสซีเรียนะฮะดูภาพนะฮะนี่คือภาพจากจารึกนะครับเอาหัวคนมาดึงออกบ้างถลกหนังบ้างตัดหัวคนออกมาบ้างนะครับอันตรายจริงๆนะฮะคราวนี้มาดูอีกสไลด์หนึ่งนะฮะมีเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้ครับที่เรามาต้องมาดูกันสักหน่อยนะฮะโยนาเป็นผู้หัวชนะคนเดียวที่มีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับที่อะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับเขาบอกว่าเป็นผู้ชนะคนเดียวที่พยายามปกปิดคำเผยพระชนะที่พระเจ้าได้พยากรณ์ไว้นั้นเขาพยายามปกปิดและปกปิดด้วยการเสี่ยงชีวิตก็ยอมนะฮะน่าแปลกโยนาเป็นผู้ชนะเพราะตัวตนของเขามากกว่าสิ่งที่เขาพูดจริงไหมครับเมื่อเราเองพูดถึงผู้เผยพระชนะเขาบอกว่าเผยก็คือพูดออกมาเนาะแต่ว่าโยนาพูดน้อยมากนะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่โดดเด่นเท่ากับสิ่งที่เขากระทำนะครับเขาแตกต่างโดยจากผู้เผยพระชนะคนอื่นโดยสิ้นเชิงในมัมพีเลยนะครับภาพของโยนาถูกเขียนขึ้นเพื่อลบภาพของผู้เผยพระชนะในมัมพีทั้งหมดนะครับแต่ว่าโยนาเป็นคนพูดน้อยมากนะครับการผลงานของเขาโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับเราแทบไม่เห็นย่อหน้าของคำพยากรณ์ของเขานะครับมีน้อยมากส่วนมากจะเป็นเชิงประท้วงพระเจ้ามากกว่ามากกว่าจะเป็นคำพยากรณ์ทั่วไปดูเหมือนว่าจะเป็นคำกล่าวโทษชนชาติคนอื่นมากกว่าที่จะเป็นคำทำนายต่างๆนี่คือสิ่งแรกครับเขาพยายามปกปิดคำพยากรณ์นะครับซึ่งคำพยากรณ์นี้เป็นคำพยากรณ์ที่ดีมากๆคือว่านำความรอดไปถึงคนต่างชาติไม่มีผู้ชนะ คนอื่นที่เขียนได้ชัดขนาดนี้ก็คือว่าความรอดจะเป็นคนของคนต่างชาติบางทีเราต้องตีความแต่นี่ชัดเจนมากความรอดจะไปถึงเขาแน่นอนและเป็นชนชาติที่โหดร้ายด้วยอย่างที่สองครับโยนาเป็นผู้ชนะคนเดียวที่อะไรครับอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามถูกบันทึกว่าวิ่งหนีพระเจ้าครับอันนี้น่าแปลกเขาไม่ได้เป็นผู้ถูกรู้จักเพราะว่าเขาเคร่งศาสนาทำดีเป็นคนเคร่งในศีลธรรมแต่เพราะถูกรู้จักในความไม่เอาไหนของเขาเองข้อความบันทึกในโยนาเขียนในบทที่1ข้อ3ถึง2รอบด้วยกันก็คือหนีให้พ้นพระพักของพระเจ้านะครับเขาเองได้ละทิ้งหน้าที่ของผู้ชนะที่แท้จริงไปละทิ้งหน้าที่ที่สำคัญที่สุดและไม่มีคำพยากรณ์ออกจากปากของเขาหลังจากพระธรรมตอนนี้จบลงไปเห็นไหมฮะเขาได้ละทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเขาวิ่งหนีพระเจ้าเราล่ะครับเราวิ่งหนีพระเจ้าหรือเปล่าและอย่างที่3ครับโยนาเป็นผู้ชนะคนเดียวที่พร้อมกันครับ1 2 3ไม่เคยมีบันทึกถึงการกลับใจของเขาเลยผมไม่ได้พูดไปเรื่อยนะฮะหลายคนโอ้โหนี่ไงบทที่2การกลับใจถามจริงๆถ้ากลับใจจริงๆตอนไปประกาศที่นีนาเวทำไมถึงไม่พอใจอยู่นะครับไม่มีการบันทึกถึงการกลับใจเลยนะครับเขาเป็นคนเอาแต่ใจที่สุดนะครับเรียกว่าเด็กชายโยนาก็ได้นะครับไม่ชื่นชมยินดีในความรอดนะครับเราเคยเห็นความล้มเหลวของผู้ชนะในพระคัมภีร์เดิมเยอะแยะนะฮะล้มเหลวแล้วก็กลับมาคืนดีกับพระเจ้าใหม่ล้มเหลวก็กลับมาคืนดีกับพระเจ้าใหม่เราเห็นความล้มเหลวของอับราฮัมยาโคบเอลียานะฮะเราเห็นใช่ไหมฮะในที่สุดเขาก็กลับมาหาพระเจ้ารวมทั้งกษัตริย์ดาวิดเคยทำบาปเยอะแยะแต่ก็กลับมาหาพระเจ้านะครับแต่ว่าในทุกบทของหนังสือโยนาเราไม่เห็นการกลับใจเราจะเห็นแค่ใจทำไมแข็งกระด้างขนาดนี้รู้ไหมครับทำไมถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงบันทึกว่าโยนามีใจแข็งกระด้างขนาดนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับมีเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจมากคือว่าโยนาเป็น เป็นคนที่เล็งถึงชนชาติอิสราเอลที่หัวแข็งเขาอยากจะเก็บพระพรของพระเจ้าไว้คนเดียวและไม่ยอมมอบพระพรนี้ให้กับคนอื่นนะครับในเรื่องของหนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหรือชื่นชมยินดีเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อเราอ่านเราจะยิ่งรู้สึกอึดอัดใจมากยิ่งขึ้นโยนาไม่เป็นเพียงภาพสะท้อนของคนจิตวิญญาณของอิสราเอลสมัยนั้นเท่านั้นนะครับหลายครั้งเราจะเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของเราด้วยถ้าเราเองยังเก็บพระพรของพระเจ้าไว้คนเดียวจริงไหมฮะถ้าเราเองยังเก็บพระพรของพระเจ้าใจแข็งนะครับเรามีโครงการ1ต่อ1ต่อ1เนาะใบปลิวที่ท่านรับท่านได้แจกบ้างหรือไม่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราอาจจะมีโอกาสได้ตอบสนองเรื่องนี้กันนะครับนี่คือความต้องการของโยนาครับเขาเองมีใจที่แข็งกระด้างและไม่อยากให้พระชนะของพระเจ้าไปถึงใครสักคนที่ไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลเลยแต่ว่าข่าวดีครับเรามีพระเจ้าที่มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับผมชอบเพลงนึงครับขอหัวใจที่เป็นเหมือนพระทัยของพระองค์นะครับขอเพลงนี้เป็นจริงในชีวิตของเรามาดูหัวใจของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าทรงมีความเมตตาสงสารต่อประชากรของพระองค์นะครับถ้าเป็นละครเวทีคิดว่าใครเป็นพระเอกครับเรื่องนี้โยนาหรือว่าพระเจ้าครับเราเห็นชื่อโยนาบ่อยเราอาจจะคิดว่าเป็นพระเอกแต่ว่าจริงๆพระเอกของเรื่องนี้คือความรักอันมั่นคงของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงรักแม้กระทั่งศัตรูของพระองค์นะครับผมเคยยกตัวอย่างนี้บ่อยๆนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเองมีปัญหากับคนต่างเพศสักคนนึงนะฮะถ้าเขาเองทำให้เราเองเสียชื่อเสียงทำร้ายพ่อแม่เราถ้าวันหนึ่งพระเจ้าบอกให้เราให้อภัยเขาเราจะให้อภัยไหมครับผมเคยสอนหลายๆที่เขาบอกว่าผมไม่ให้อภัยหรอกในสุดพอตะล่อมไปให้อภัยก็ได้เพราะพระเจ้ารักผมขนาดนี้คำถามถัดไปครับถ้าพระเจ้าบอกให้เราไปแต่งงานกับศัตรูของเราเราจะแต่งงานไหมครับอุ้ยคิดหนักเลยนะฮะแค่คืนดียังยากละอันนี้ให้ไปแต่งงานแต่พระเจ้าทรงทำอย่างนี้กับประชากรของพระองค์ด้วยครับเราเคยเป็นศัตรูของพระเจ้าไม่ใช่หรือเลยเคยทำสิ่งที่มันผิดบาปและเลวร้ายมากไม่ใช่หรือแต่พระเจ้าทรงให้โอกาสเรามากมายเป็นในฐานะของเจ้าสาวของพระองค์ซะด้วยซ้ำพระเจ้าทรงช่วยศัตรูขององค์ให้พ้นจากหายนะนะครับอัสเซเรียเป็นชนชาติที่มีอำนาจมากๆในโลกใบนี้นะครับแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วชนชาตินี้ตกต่ำแต่พระเจ้าจงสำแดงพระกรุณาให้กับเขาและต่อชนทุกชาติโดยการให้โยนาไปประกาศนะครับในบทที่4ข้อ11บอกอย่างนี้ครับพระเจ้าทรงเมตตาสงสารต่อเขาผู้เป็นคนไร้เดียงสาพระคัมภีร์บอกว่าเขาไม่รู้ว่าข้างไหนมือซ้ายมือขวาซะด้วยซ้ำคิดว่าในที่นี้บทพระคนรู้มือซ้ายมือขวากันเนาะแต่ว่าที่นั่นไม่ดูครับโยนาคิดว่าพระเจ้าทรงอดทนต่อคนอิสราเอลเท่านั้นนะครับเขาลืมไปว่าอย่างนี้ครับพระองค์ทรงมีสิทธิที่จะรักใคร่ใครห่วงใยใครก็ได้ไม่ใช่เฉพาะชนชาติอิสราเอลเรื่องชนชาติเดียวและเรื่องราวของโยนาห์ทำให้เราเห็นพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมไม่ค่อยเห็นพระเจ้าในความเมตตาอย่างนี้นะฮะ ระองค์ทรงมีเสรีภาพในตัวของพระองค์เองนะครับพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในความคิดของมนุษย์จริงไม่จริงฮะทรงนิทานุภาพใหญ่หลวงพระองค์ไม่ทรงให้ความคิดของมนุษย์จำกัดพระองค์อยู่ในกรอบของมนุษย์ได้หรอกนะครับพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในความคิดของเราความรักของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับพระเจ้าทรงรักทุกคนรวมทั้งคนบาปคนที่ไม่สมควรได้รับการอภัยแต่พระเจ้าทรงให้อภัยและพระเจ้าทรงเป็นความดีงามและความรอดสำหรับพวกเขาด้วยมาดูตรงนี้กันครับมีตารางหนึ่งให้เราดูกันครับเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างโยนากับพระเจ้าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวใจของโยนากับหัวใจของพระเจ้าสวนทางกันอย่างไรนะครับโยนาตัวแทนของคนอิสราเอลนะครับจริงๆก็เป็นตัวแทนของเราได้แหละนะฮะแล้วก็พระเจ้ารู้สึกยังไงครับอย่างแรกครับขอคลิกหน่อยโยนาสงสารต้นไม้คิดว่าพระเจ้าสงสารอะไรครับสงสารผู้คนครับถึงแม้ว่าเราจะไม่แน่ใจว่าต้นไม้รู้สึกยังไงนะฮะเวลาเราเลี้ยงสัตว์เราเห็นโอ้โหสัตว์ร้องไห้ก็มีนะเศร้าหงอยหงอยหิวข้าวนะครับเราเลี้ยงต้นไม้เรารู้ไหมครับว่าต้นไม้รู้สึกอย่างไรไม่ค่อยรู้นะดูไม่ค่อยออกแต่โยนากับแคร์มันมากๆเลยนะครับเขายอมให้นครใหญ่ทั้งนครซึ่งมี 120,000 คนพินาศไปมีเหยื่อผู้บริสุทธิ์อีกมากมายมีสัตว์ต่างๆอีกมากมายต้องประสบเคราะห์กรรมแต่แน่นอนและแน่นอนต้องมีคนทุกเศร้าโศกเศร้าแน่นอนแต่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือโยนากับสงสารต้นไม้แต่ไม่เวทนาสงสารผู้คนและสัตว์ที่อยู่ในเมืองนั้นเลยอันนี้น่าเศร้าข้อที่2ครับโยนายินดีกับต้นไม้ที่ตัวเองไม่ยงแรงปลูกคิดว่าช่องของพระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าทรงมีพระทัยสงสารใครครับสงสารประชาชนผู้เป็นฝีมหัดของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนขึ้นมาโยนาไม่ได้มีสัมพันธภาพแบบใดทั้งสิ้นกับต้นไม้ครับต้นไม้โตขึ้นในค่ำคืนเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ปลูกเองไม่ได้พรวนดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ช่วยมันทำเจริญเติบโตอะไรเลยนะครับแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งจักรวาลนี้ด้วยฝีมหัดของพระองค์เองพระองค์จึงห่วงใยสิ่งเหล่านี้มากมายนะครับถึงขนาดส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อมนุษย์นะครับแต่โยนากลับสงสารในสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับเขาอันนี้น่าเศร้ามากครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะฮะขอคลิกหน่อยโยนาสงสารต้นไม้ที่ต้องตายลงนะครับแต่พระเจ้าทรงสงสารประชากรที่กำลังเดินไปสู่ความพินาศวงเล็บข้างหลังสุดๆครับก็คือพินาศชั่วนิรันดร์นรกน่ากลัวนะฮะตกนรกมีไฟนรกเต็มไปหมดเลยแต่เขาบอกว่าอันนี้จินตนาการเองแล้วกันฮะทำไมตกนรกนรกของคริสเตียนน่ากลัวตรงนี้ฮะเขาบอกว่ามันเป็นเปลวไฟที่มองไม่เห็นเพราะมันไม่มีความสว่างหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเราตกนรกไปมีอาจารย์คนหนึ่งเคยนี่จำลองว่าอย่างนี้ครับให้เราลองกั้นหายใจหลับตาเป่าลมเข้าหูอยู่อย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในที่ร้อนๆ นะครับจินตนาการอีกอย่างนึงก็คือว่ามีเสียงกรีดร้องเต็มข้างๆเต็มไปหมดนี่คือสภาพของนรกครับจริงๆอาจจะน่ากลัวกว่านี้ก็ได้นะครับและนรกนี้คือนรกนิรันดร์นะครับโยนาสงสารต้นไม้ที่มีชีวิตเพียงแค่วันเดียวเพราะต้นละหุ่งนี้คือต้นไม้ล้มลุกนะครับจริงๆถ้าพระเจ้าอนุญาตอาจจะเป็นปีสองปีที่มันจะอยู่ได้บนโลกใบนี้นะครับแต่การที่พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์นะครับเป็นโทษนิรันดร์การจากไปของต้นละหุ่งไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นแต่ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชาวนีนาเวนอกจากเขาตายฝ่ายร่างกายแล้วเขายังต้องตายฝ่ายวิญญาณคือตกนรกสู่ความพินาศนิรันดร์อีกสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายแต่ว่าเขาเองไม่สนใจใยดีอะไรเลยอันนี้คือความน่าเศร้าของโยนาอีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งนะครับโยนาไม่สนใจเขาไม่รู้สึกสะเทือนใจนะครับแต่แล้วสึกสะใจในการเฝ้าดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับคนบริสุทธิ์และคนชั่วร้ายแต่ช่องหนึ่งน่าสนใจมากครับพระเจ้าสงสารบรรดาคนบริสุทธิ์แม้กระทั่งทรงทำให้พายุสงบอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนเล็งถึงการตายของพระเยซูคริสต์นะครับและถูกฝังไว้ในอุโมงค์นี่คือภาพลักษณ์เล็งถึงพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันนะครับโยนาออกมาจากท้องปลาและพระเยซูคริสต์ก็ออกมาจากอุโมงค์อีกสไลด์นึงนะฮะสุดท้ายอยากให้ดูข้อนี้กันครับพระเยซูเทศนาหลักชื้นขึ้นมาจากความตายโยนาก็ทำอย่างนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้บอกว่าทั้งหมดคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่นะแต่เป็นภาพลักษณ์เป็นเงาลางที่เราเห็นว่ามีพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโยนาด้วยและพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ชัดเจนให้กับพร้อมรอดที่ชัดเจนให้กับคนทุกชาติจริงๆครับแล้วข้อสุดท้ายอ่านว่าอะไรครับคนยิวไม่ยอมรับแต่คนต่างชาติยอมรับเมื่อคนต่างชาติไม่เอาความรอดคนยิวขอโทษคนยิวไม่เอาความรอดนี้ พระเจ้าจึงนำความรอดนี้ไปจริงทุกคนต้องได้รับความการลงโทษที่มาจากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทรงมีอีกอย่างนึงครับความรักคนที่ถูกตรึงกางเขนนี่น่าจะเป็นเราเนาะน่าจะเป็นเราทุกๆคนเลยแต่จริงๆพระเยซูคริสต์มาตรึงบนไม้กางเขนเพื่อรับบาปนี้แทนเราทุกๆคนนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่เราเข้าใจไม่ได้จนกระทั่งเรามาเจอไม้กางเขนที่พระองค์ทรงอยู่ที่นี่นะครับสิ่งที่เราเองฟังไปทั้งหมดนะครับเราเองควรตอบสนองอย่างไรขออีกสไลด์หนึ่งนะฮะเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับไม่ใช่มาจาก Amazing Spider-Man นะครับอันนี้ภาคเก่าเลยขอคำคมมาจากภาคเก่าที่เขาบอกว่าอะไรนะครับคุณยายของเขาบอกว่าอะไรครับพลังที่ยิ่งใหญ่ตามมาด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งประมาณนี้เล่นคำภาษาไทยนะครับสรุปด้วยประโยคของผมแล้วกันง่ายการได้รับพรไม่ใช่แค่สิทธิพิเศษแต่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยครับคนอิสราเอลได้รับพรจากพระเจ้ามากมายแต่เขาเองไม่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ก็คือประกาศกับคนต่างชาติเลยแล้วเราล่ะจะเป็นยังไงจะเหมือนคนอิสราเอลไหมเหมือนโยนาหรือเปล่าจริงๆแล้วครับเขาบอกว่าพระเจ้าติดนิ้วครั้งเดียวคนทั่วโลกมาเชื่อพระเจ้าก็ได้หรือจะเอานิ้วจุ่มน้ำหมึกบนฟ้าสวรรค์นะครับเราก็เขียนว่าจงเชื่อในพระเจ้าพระยาเวพระเยซูก็ว่ากันไปพระองค์ทำกันไหมครับนี่คือวิธีการของพระเจ้าไหมฮะไม่ใช่ครับพระองค์ไม่ทำเพราะเหตุอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงอยากให้เกียรติพวกเรานะครับที่จะร่วมมือกับพระองค์ในการคว่ำโลกใบนี้อาเมนไหมครับโอ้เบามากอาเมนไหมครับอาเมนนะฮะโอ้โหเราปรารถนาที่คว่ำโลกใบนี้ด้วยกันไหมครับอาเมนไหมครับอาเมนเบามากโอเคต่อนะฮะพระคุณจึงไม่ใช่สิ่งที่เราเองต้องเก็บไว้คนเดียวแต่โยนากลับไม่พอใจความรอดที่ไปถึงเมืองนีนาเวบทเรียนนี้ทำให้เราเองกลับมาถามตัวเองว่ามีอะไรที่เราหวงแล้วเก็บไว้กับตัวเองบ้างไม่ยอมให้คนอื่นและเวลาที่เราเองต้องแบ่งปันให้กับผู้คนอื่นอีกเรื่องเลยนะเราแบ่งปันด้วยใจเมตตาหรือใจโกรธพระเจ้าบังคับให้เราไปเจอคนนี้ประกาศก็ได้วะไปปิวอยู่ในกระเป๋าประกาศก็ได้วะรำคาญอย่างเงี้ยป้าคนนี้บ่นกับเราทุกวันไม่อยากประกาศเลยเราประกาศด้วยใจแบบโยนาหรือเปล่าหรือว่าเราประกาศด้วยใจเมตตาต่อเขาผมแยกเป็นสองเรื่องนะฮะสิ่งแรกเราเก็บอะไรไว้กับตัวเองหรือเปล่าโอเคหลายคนบอกว่าอ่ะไม่เก็บละเป็นเรื่องที่สองละถึงเราไม่เก็บเราประกาศด้วยใจที่เมตตาหรือว่าใจที่โกรธเคืองหรือใจที่รู้สึกว่าโอ้โหมันต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งที่ไม่เป็นความตั้งใจของเราเลยหัวข้อวันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าใจของเรากับพระทัยของพระเจ้าครับหลายครั้งสวนทางกันและเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เรามาใคร่ควรว่าใจของเรากับใจของพระเจ้าน่าจะไปในทางเดียวกันได้แล้วนะครับมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับพระคัมภีร์ตอน และพระคัมภีร์นั้นล่วงรู้ว่าพระเจ้าทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนชาติทั้งหลายจะรับพรเพราะเจ้าในกาลาเทียบทที่3ข้อที่8และในปฐมกาลบทที่18ข้อ18บอกว่าแน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นชนชาติใหญ่และมีกำลังมากประชาชาติทั้งหมดในโลกจะรับพรเพราะเขาสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงครับมี3ศาสนาใหญ่ในโลกครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนยูดาห์อิสลามรวมนับถืออับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อทั้งนั้นนะครับคนทั้งหมดทั่วโลกมีประมาณ 3,000 กว่าล้านคนนะครับในยุค ปัจจุบันที่เชื่อในอับราฮัมนะครับและเขาเองเป็นคนที่เป็นพรให้กับคนอื่นไม่เก็บไว้เฉยๆเพราะว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ให้ชีวิตของเราเองเป็นพรแก่ผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับอยากให้ดอดูอีกสไลด์นึงนะฮะนี่เป็นภาพโยนาออกจากอะไรครับท้องปลาครับทำไมพระเจ้าไม่ฆ่าโยนาในท้องปลาเลยครับทำไมพระเจ้ายังให้โยนามีชีวิตอยู่เพื่อประกาศเพราะอะไรครับไม่รู้เนาะกลับมาถึงชีวิตเรานะลองคิดดูเล่นๆนะฮะเอ๊ะทำไมรอดตายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนาะทำไมรอดจากการ อะไรนะการรอดตายจากสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตเนาะเคยคิดไหมฮะเพราะว่าพระเจ้ามีภารกิจให้เราเองทำบางอย่างใน1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าอย่างนี้นะฮะโอเคอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ประโยชน์ที่จะเน้นก็คือว่าเราถูกสร้างมาให้ประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าความรอดของพระองค์จะผ่านชีวิตของเราเราเป็นเหมือนแค่ท่อพระพรเท่านั้นเราไม่มีความดีอะไรทั้งสิ้นแต่พระเจ้าทรงให้โอกาสเราที่จะประกาศความดีของพระองค์ บอกกับตัวเองครับประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าเอาพูดสิประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าเอาบอกคนข้างซ้ายข้างขวาครับประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าครับประกาศกันที่ประชุมอีกรอบครับดังๆครับประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้านี่แหละคือหน้าที่ของเรารับพรเพื่อเป็นพรอย่าให้เราเองเรียนแบบโยนาแต่เราเองจงเป็นโยนาใหม่ก็คือว่าประกาศด้วยความตั้งใจประกาศด้วยความเมตตาเหมือนหัวใจที่พระเจ้าทรงมีให้กับชนชาติอัสซีเรียนีโนเวนี้นะครับอยากให้เราเองมีความรักอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับกลับมาโครงการ1ต่อ1ต่อ1ครับขอเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้ได้มั้ยฮะเจ้าหน้าที่เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะทำตอบสนองอย่างนึงแล้วกันนะครับไม่ต้องแจกตอนนี้เพราะเป็นคริสเตียนหมดแล้วนะฮะไปแจกนอกโบสถ์นะครับเราจะแจกใบปลิวตอนนี้เลยนะฮะโครงการ1ต่อ1ต่อ1หลายคนเพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ทราบเราคิดโครงการนี้เพื่อว่าเรื่องง่ายๆเลยฮะเราอยากจะแบ่งปันพระพรของพระเจ้าให้กับคนอื่นและวิธีการนี้ง่ายที่สุดนะฮะประเทศไทยพูดเรื่องราวของพระเจ้าอย่างมากก็โดนเลิกคบอ่ะนะฮะเลิกคบไม่โดนฆ่าไม่โดนหินขว้างอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าวิธีการง่ายกว่าพูดก็คือหลายคนบอกว่าพูดไม่เก่งเพราะมันเป็นคริสเตียนนะฮะวิธีการนี้จึงง่ายมากก็คือว่ารับใบปลิว1ใบแจกให้กับ1คนนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะรับใบปลิวในมือนี้ไปนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเองฟังในวันนี้นะครับเราคงไม่อยากเก็บพรนี้ไว้กับตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนกลับไปดูใบปลิวที่บ้านก็ได้อุ้ยเหลือเป็น10 20อันเลยแจกให้หมดแล้วกันนะฮะอย่าเก็บพรไว้กับตัวเองแล้วกันนะครับและเทศกาลนะครับจริงๆธีมเดือนนี้เป็นธีมแห่งความรักนะครับผมก็เลยคิดถึงเพลงของคุณบอยโคศิยพงษ์ที่บอกว่า Pass the Love Forward นะครับเราไม่ได้ส่งพระพรของพระเจ้าไปดัดดาดมันโยนาส่งไปด้วยใจโกรธเคืองเท่านั้นแต่ส่งไปด้วยความรักขอให้ใบปลิวนี้จะเป็นความรักของพระเจ้าเพราะใบปลิวนี้พูดถึงความรักของพระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับถ้าไม่แจกเดือนนี้เดือนหน้าก็จะเอาไปแล้วครับถูกไหมฮะถ้าต้องการใบปลิวเพิ่มยังมีอยู่นะฮะโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราเองน่าจะตอบสนองง่ายๆนะครับเราจะแจกให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าภายในสัปดาห์นี้อาเมนไหมครับอาเมนโอเคให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราเองมีการได้ศึกษาพระธรรมโยนาห์ด้วยกันมีความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณที่เราเองต้องศึกษาอีกมากแต่วันนี้เราเองเล็งพ้อยไปถึงการที่เราเองจะมีหัวใจเหมือนพระองค์อย่าให้เราเองเป็นมีหัวใจเหมือนโยนาห์ที่รับใช้พระเจ้าด้วยใจที่ขุ่นมัวด้วยความโกรธด้วยความสงสารตัวเองแต่อวยพรที่เราเองจะข้ามพ้นกำแพงนี้ไปเพื่อจะเป็นพรแก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นไม่เก็บความรอดไว้กับตัวเองขอให้เราเองที่มีใจที่ห่อเหี่ยวจะได้รับการปลุกในเช้าวันนี้จากพระธรรมโยนาห์นี้ขอพระวิญญาณสุดแตะต้องหัวใจของเราที่เราเองจะออกไปประกาศด้วยใจที่ร้อนรนประกาศด้วยความตั้งใจที่มีที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากให้ความดีของพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้ประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราผู้ที่เป็นพรอยู่แล้วขอให้เป็นพรมากขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้การเป็นพรของพระเจ้าเมื่อเขาเองได้เป็นคริสเตียนแล้วพรที่เขาเองจะได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นผ่านการเชื่อฟังพระองค์ขอให้พรด้วยที่การประกาศเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งในประเทศไทยเป็นเรื่องง่ายมากๆง่ายกว่าหลายๆประเทศที่เราเองจะทำและเราเองจะไม่สักแต่รับพระคุณของพระเจ้าแต่ว่าเราเองจะแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าพระพรของพระองค์ให้กับคนอื่นมากมายต่อไปขอช่วยให้เราเองจะเป็นเหมือนโยนาแต่เป็นโยนาที่ออกไปในดินแดนต่างๆด้วยใจที่รักในพระองค์ด้วยใจที่อยากจะแบ่งปันจริงๆไม่ใช่ด้วยใจที่ขุ่นมัวแบบนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราเองจะเรียนรู้จากพระธรรมนี้และนำไปใช้ได้อย่างเกิดผลด้วยเถิดแล้วเราขอฝากใบปลิวทุกๆใบในมือของเรามากกว่าแจกขออวยพรที่พระองค์จะเปิดโอกาสที่เราเองจะพูดคุยเรื่องพระเจ้าพระเยซูคริสต์อย่างสั้นๆให้กับคนเหล่านั้นที่ได้รับพระกิตติคุณนี้ไปด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่ใบปลิวทุกๆใบที่จะเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยเถิดขอให้เดือนแห่งความรักนี้จะเป็นเดือนแห่งที่เราเองจะแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราเองจะเห็นคนเหล่านั้นที่รับใบปลิวได้เชื่อพระเจ้าในเวลาอันเหมาะสมเรามีความหวังใจและเราหวังใจว่าจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้จากใบปลิวที่เราเองได้รับและแจกไปเราจึงในฐานะพระองค์เวลาที่ร่วมกันสรรเสริญพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
พระเจ้านะคะสำหรับคำหนุนใจสิ่งที่พระเจ้าเตือนนะคะว่า